8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Isidora Bovana, ovo je bio kratak segment iz kros opere pod nazivom Drugost, strah i otkriće sa izvođenja u Gradskom teatru u Modeni. Reč je o projektu Kreativne Evrope, odnosno Evropske unije, koja je okupila muzičari i pevači iz tri zemlje, Italije, Srbije i Austrije, a jedna od naših predstavnica bila je sopran Evgenija Jeremić, ujedno naša gošća ovoga jutra u emisiji Kon Anima. Evgenija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa da li su se konačno slegli utisci sa turneje nakon završnog izvođenja u Lincu?
Jesu. Ono što mogu da kažem kao neki svoj lični utisak i slobodno mogu da kažem i utisak kolega i svih drugih timova jeste taj da je konačno gotovo, s obzirom da je to projekat koji je trebalo da se održi još 2020. u maju, pa zbog cijele situacije sa pandemijom se prolongirao i evo konačno je video svoj kraj u Lincu 2022. Jako je zanimljiv, ali ujedno je jako težak projekat koji je, s obzirom da je muzika moderna toliko nas opterećivao, da smo zaista jedva čekali da završimo sa ovim projektom.
Da upoznamo samo naše slušalce, reč je zapravo o projektu koji je okupio timove muzičara iz ove tri zemlje. Operu su komponovali Jasmina Mitrušić-Đerić, Luigi Cinque i Valentin Rockbir. To je bio autorski tim, a našu delegaciju je predstavljao i gudački kvartet iz Srpskog narodnog pozorišta, kao i bas Strahinja Đokić, koji je kao i vi odabran na audiciji za ovu operu. I dosta toga je zanimljivo u vezi nje. Prvenstveno, možda je zapravo najučljivija njena podela na činove, odnosno to nisu pravi činovi, nego zapravo zasebni entiteti u okviru jedne veće celine, u okviru teme drugost, strah i otkriće, zar ne?
Tako je, to je jedan triptih, sam naziv govori sve, svaka opera se pozabavila sa jednom od tih tematika koje su zapravo i naslov tih opera. Drugost koja je bila tema opere kod naše kompozitorke Jasmine jeste, s obzirom da su likovi migranti u toj operi, jeste njihova drugost, njihova pripadnost u našoj zemlji, konkretno zato što se radnja dešava u Vranju. Onda imamo Strah, opera Let iz Egipta, koju je komponovao Valentin Rugbija. I ta treća Otkriće, opera Luigija Činkva, koji je inače džez muzičar, tako da je bilo jako zanimljivo pevati operu koju je komponovao džez muzičar. Tako da sve tri opere su, ja mislim, pogodile tu nit koja se nalazila u samom naslovu i samoj temi celog ovog projekta.
Pa znamo da je ta prva opera, taj prvi deo, tema tog prvog dela su migracije. A šta je tema druga dva dela? Šta je radnja?
Druga dva dela su, kako da kažem, malo onako komplikovanija za objasniti. Drugi čin koji je napisao Valentin Rugbija, austrijski čin, jeste zapravo, kako da kažem, analogija na Hristovo rođenje, ali u negativnom kontekstu, s obzirom da kroz celu tu operu se provlači lik jednog deteta koji unosi strah svima, koji zapravo simbolizuje tu neizvesnost, te ratove, generalno jako velike turbulencije u svetu koji danas vidimo. I opera se tako i završava sa potpunom, kako da kažem, ne znam...
Nema arija.
Nema arija. Jako je komplikovano za objasniti, pošto je to preplitanje svih nekih i tradicionalnih egipatskih pesama i prosto moderne muzike koja je jako bila kompleksna za naučiti, moram da napomenem, jako teška. Ali na kraju nema nikakve poruke, neke jasne, sem nekog straha koji je potpuno izbrisao umove tih ljudi. I oni su potpuno prazni na kraju opere. Dok treća opera, Luigia Cinquea, je zapravo jedan sarkastičan osvrt na sve stvari koje Evropska unija promoviše, na primjer, na sve ratove koje smo kao kontinent videli od 1914. pa nadalje. Tako da uvek je tema ismejavanje svega toga što se nekada karakterisalo kao za više dobro. Taj cilj za nečije više dobro zapravo je samo kroz tu operu prikazan kao jedan potpuni sunovrat društva zapravo.
A s druge strane, tu je odstupanje od tradicionalne forme na polju libreta, koja je pisana tri jezika, svaka opera je pisana na jeziku matične zemlje kompozitora, ali naravno sa prevodima tokom izvođenja. Ona potpunosti odudara od opera u 18. i 19. veku,
apsolutno,
kojima smo imali prilike više da vas slušamo, ali u pitanju su, dakle, vrlo aktuelne, savremene teme, naročito prvog čina. Da li je možda to što ste mogli da posvedočite u svakodnevnom životu možda pomoglo da bolje uđete u ulogu?
Jeste, naravno da jeste, zato što prosto i vidimo i u našem glavnom gradu i u drugim gradovima u Srbiji, vidimo ljude koji su bili primorani da napuste svoje domove, samim tim... Jasno se vidi osjećanje koje je glavno u životima tih ljudi, to je jedan strah, jedna neizvesnost i naravno meni je bilo malo teže ipak da to lepo dočaram na sceni, zato što je to jedno osjećanje sa kojim ja, hvala Bogu, mogu da kažem, nisam upoznata, nisam nikada bila primorana da napustim svoj dom i svoju porodicu i da odem negde drugde. Ali mislim da muzika koju je Jasmina Mitrušić napisala doprinela da možemo malo izražajnije prosto da se pokažemo i prikažemo na sceni, kao i režija Gerga Horisa, koji je sve tri opere režirao. Ja sam upravo pritumačila ulogu Marije, Sarine čerke. U drugoj operi sam tumačila ulogu majke, s obzirom da su likovi majka, otac, medicinska sestra, tako bez imena. A u trećoj operi nisam imala nikakav lik, nije bio moj. Prosto smo svi bili deo jednog hora, tako da smo kao hor i kao jedna kompaktna celina izvodili sve delove u toj trećoj operi.
Da, što jeste još jedan vid odstupanja od tradicionalne opere, gde uopšte nema podele na scene, prosto sve je kao da peva jedan hor.
Apsolutno, apsolutno.
Koliko je onda bilo zahtevno pripremati ovo delo, naročito kad uzmemo u obzir da radite i pripremate operu, ovako tešku operu sa umetnicima iz tri različite zemlje?
Pa moram da kažem da nekako je najlakše bilo pripremiti operu Jasmine Mitrušić, San, zato što je nekako najbliža toj, da kažem, Belcanto liniji na koju sam ja navikla. Najteže je ubedljivo bila opera Valentina Rugbira, Let u Egipat, zato što je to prosto nešto sa čim se ja nisam susrela nikada, jer moram da napomenim da je Valentin Rugbir jako mlad kompozitor. On je pobedio na jednom konkursu u Düsseldorfu.
Da, on ima 24 godine.
Tako je, tako je. I prosto on je u tu operu preneo sve što je, ja mislim, znao o komponovanju. Tako da je bilo jako zanimljivo gledati njegov razvoj kroz tu celu operu i njegove kompozitorske tehnike koje su zaista perfektne. I treća opera, moram da priznam, najiskrenije je bila najlakša za spremiti, zato što nekako smo bili svi celina i zanimljivo što moram napomenem za tu treću operu jeste da smo pevali na tri različita jezika, dakle na italijanskom i na francuskom i na engleskom. Tako da bila je, eto, moram da izvim da je taj drugi austrijski čin zaista bio najteži za pripremu, jer nemate jasan takt, nemate jasan metar postavljen, nema ničega, sve je potpuno jedna, da kažem, magla i bukvalno u nekim momentima hvatanje čak i na sluh i na dirigentsku ruku.
A u kojim teatrima ste sve izveli kroz operu?
Prvi teatar u kom smo izveli, u kom je bila premijera, jeste bio teatro Luciano Pavarotti di Modena, u Modeni, i drugi teatar koji je usledio nakon toga jeste Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, i finalno izvođenje je bilo u Landes teatru u Lincu.
Još malo ćemo slušati odlomak kroz opere, drugo Strah i otkriće, ovoga puta iz trećeg čina, odnosno treće opere.
Un altro nome e un altro re.
Slušali smo odlomak trećeg dela Kros opere u kojoj je pevala sopran Evgenija Jeremić, naša gošća u emisiji Kon Anima. Evgenija, vi ste u protekle, da kažemo, dve godine naročito bavili savremenom kamernom muzikom, a da li ste pre ovog projekta bili upućeni u savremeno opersko stvaralaštvo?
Jesam bila upućena, ali nikad nisam imala priliku da izvodim operu. Uvijek sam se, kao što ste napomenuli, uvijek sam se više fokusirala na kamernu modernu muziku nego na opersko moderno stvaralaštvo. Bila sam upućena u neke opere, čak sam par i poslušala, ali iskreno nisam nikad sebe videla kao interpretatora u nekim od tih opera.
I kako ste se pronašli sada u ovom projektu?
pa više se pronalazim u savremenoj kamernoj muzici nego u savremenim operama, moram da priznam.
A da li je to izvođenje kroz opere bilo predviđeno samo za ovaj projekat koji se sada već završio, ili vidite mogućnost da se opera izvodi kasnije, budući da su kritike isto bile pozitivne jako i da, kao što ste rekli, čini mi se u Lincu je bilo jako uspešno izvođenje, ili možda postoji mogućnost da se zasebno izvode delovi opere, pošto su i ovako, kao što smo napomenuli, samostalni?
Cross opera kao triptih je ostao na repertoaru svih ovih operskih kuća. Tako da ne znam da li će u buduće biti nekih potencijalnih gostovanja u Modeni ili Lincu ili čak i u Srpskom narodnom pozorištu, ali da one su uvrštene kao nešto što je van celog ovog repertoara, da kažem gvozdenog repertoara u svim operskim kućama, ali ostalo tu. Tako da predviđene su verovatno za neko dalje izvođenje čim su i dalje na repertoaru ovih operskih kuća.
Da, vidimo da je i to potrajalo. Dosta se planirala ova cross opera, a i njeno izvođenje se prolongiralo zbog restriktivnih mera. Da li su restriktivne mere možda poremetile i neke vaše planove?
Jesu, dosta planova su poremetili, ali nekako sam uvijek to gledala sa strane da možda to nije bio pravi trenutak da se sve te stvari izdešavaju, s obzirom da evo, malo se cijela situacija smirila, makar sa koronom. Nažalost, neke druge stvari su sada buknule, ali zaista svi ti projekti koji su bili potencijalno, da kažem, odloženi, se evo nekako vraćaju. Pre svega moj angažman u Japanu, koji imam zapravo do 2025. koji će naravno sada biti produžen. Također i cross opera, moram i to da uvrstim, jer to je bio zaista jedan bitan projekat meni, zato što je to bilo potpuno nešto novo u čemu se do sada nisam probala i baš mi je bio jako veliki izazov da vidim kako ću se snaći u tome. A onda ovi neki, da kažem, sitni koncerti, uslovno rečeno sitni, sve se to nekako namestilo i došlo na svoje, tako da u suštini nisam ništa izgubila, već sam dobila odmor od godinu dana.
Thank you. Slušali smo ariju Si mi chiamo Mimi iz opere Boemi koju je otpevala sopran Evgenija Jeremić, naša gošća ovoga jutra u emisiji Kon Anima, uz pratnju orkestra Srpskog narodnog pozorišta kojim je dirigovao Aleksandar Kojić. Evgenija, ja moram da kažem, vi ste uoči proglašenja pandemije ostvarili dva velika projekta, a jedan od njih bila je turneja u Kini sa orkestrom Srpskog narodnog pozorišta. Koliko ste gradova obišli i kakvo je vaše iskustvo nastupa u toj zemlji?
Obišli smo 6 gradova. Ja zaista, nemojte mi zameriti, ali ne znam ime svakog grada, jer su poprilično komplikovani. Znam da je prvi grad bio Yantai, a da je poslednji grad u turneji bio Hohhot u regiji unutrašnje Mongolije, unutar Kine. To je bilo jako zanimljivo iskustvo, jer kao što ste napomenuli ranije, već 19. decembra je u Kini proglašena epidemija koronavirusa. Mi smo 28. stigli u Kinu i krenuli smo sa turnejom. Dakle, svaki dan smo išli ujutru vozom, autobusom, avionom, pa autobusom i onda proba i onda koncert. I znači smo bili toliko premoreni da mislim da nikome u tom trenutku koronavirus nije bio u glavi. Već smo se svi zaista trudili da što profesionalnije iznesemo celu tu turneju. To je bila moja prva turneja, to moram da napomenem, i zaista je bio jako veliki izazov za mene, s obzirom da sam pevala 7 arija, što je zapravo polovina celovečernjeg koncerta koji smo držali.
Ali to su bile zapravo arije koje ste vi i inače pevali u Boemima, Travijati, Otelu.
Tako je. Samo kada se prikupe sve zajedno, to nije baš najlaganije. Ali dobro, bilo je jako zanimljivo iskustvo i stvarno uvek to kažem, da se zaista zahvaljujem Srpskom narodnom pozorištu koje mi je dalo tu priliku.
Da, dirigovao je i Andrea Solinas.
Tako je.
A kolika je bila posećenost na tim koncertima i u kojoj meri se razlikuje, pošto ste vidjeli, prošli ste više gradova, u kojoj meri se razlikuje kulturni život u Kini?
Bile su pune sale, to prvo moram da kažem. To su sve sale koje imaju od 1500 do 2000 mesta, a sve su bile pune, uglavnom. Ono što je meni jako zanimljivo, što to nisu ljudi koji, da kažem, za razliku od beogradske publike, imaju dodir sa operom i znaju kako se dolazi u pozorište, kako se oblači, šta se sluša, ali imaju jako iskrenu emociju, jako im je očigledno to oduševljenje koje oni dožive kada dođu na koncert. I naravno, to je bilo čak situacija da oni usred arije aplaudiraju koliko se njima to dopadne, ili usred nekog valcera Čajkovskog koji je izvodio orkestar SNP-a. Tako da meni je to bilo jako lepo, zato što je bilo potpuno neposredna jedna atmosfera i gomila ljudi je nakon toga dolazila da se slika nakon koncerata sa nama, i cveće smo dobijali, i stvarno jako, jako lepa atmosfera.
Bilo je jako živo.
Jest.
Baš zato predlažem da čujemo kako je to izgledalo. Slušamo ariju Silve iz operete Kraljica Čardaša Emeriha Kalmana sa izvođenja u Kini. Slušate emisiju Kon Anima, nastavljamo razgovor sa našom gošćom ovoga jutra, sopranom Evgenijom Jeremić. Evgenija, pomenuli smo da ste uoči pandemije ostvarili još jedan važan projekat, to je bio vaš debi u ulozi Mikaele u operi Carmen Georges Bizet u Japanu. Kako je došlo do ovog gostovanja i u kom ste pozorištu pevali?
Ja sam nastupila u Bunkyo teatru u Tokiju, to je čisto radi u malo upućenje u celu situaciju, to je drugi po veličini teatar u Tokiju, odmah posle New National teatra. Tako da jako značajna operska kuća za Japan, a do saradnje je došlo tako što prosto na fakultetu su nam naši profesori, pošto sam ja tada još uvijek bila na fakultetu, rekli da postoji audicija, to jest opera, jedna fondacija operska, Cittadino, je pozvala preko Centra lepih umetnosti Guarnerius da pošaljemo ako imamo kandidate za ulogu Mikaele u operi Carmen u Tokiju. Nas par se prijavilo, ja sam prošla, otišla sam tamo na audiciju i od, mislim, 280 Mikaela koje su se taj dan pojavila, ja sam prošla.
To je, dakle, ogroman uspeh.
Jeste,
već
da.
Već je start.
Da.
A šta je ono što najviše pamtite u saradnji sa muzičarima iz pozorišta?
Jako veliku skromnost, posvećenost poslu koji rade i tretman kolega.
A kako se vama tada činila uloga Mikaele nakon što ste prošli uloge u glavne uloge u Otelu, Travijati, Boemima?
Pa uloga kao uloga meni tehnički zaista nije bila, da kažem, toliko izazovna da sam se ja posvetila njoj toliko kao što sam, na primjer, posvećivala Mimi ili Violeti iz Travijate. Ali ona je jako teška, da kažem, da se potrefi kao lik, jer ujedno je jedna jako slatka devojčica, a u trećoj slici, u trećem činu zapravo, je jedna žena koja čvrsto stane iza svih svojih postupaka, stane da se bori za svoju ljubav, ravnopravno sa Carmen. I tu je negde u prikreku u ta prva dva čina i onda u trećem samo vidimo njenu transformaciju kada ona sama potpuno dolazi u taj, da kažem, mrak. Ne samo mrak fizički, već mrak koji je progutao Josea i želi da ga spase iz cele te situacije.
Pretpostavljam da je izvođenje bilo sjajno.
Da.
Naročito kada uzmemo u obzir činjenicu da ste nakon tog izvođenja vi postali počasni član Srpsko-japanskog društva.
Tako je, da.
Šta vam je to donelo?
Pa, pre svega, to je jedna velika čast, s obzirom da me gospodin Tadashi Nagai, koji je bio bivši ambasador Japana u Srbiji i inače počasni građanin grada Beograda, zajedno sa našim bivšim ambasadorom u tom trenutku, zaista mi ukazao čast kada me je pozvao da budem počasni član tog društva, zato što je rekao da prosto kao umetnik, kao čovek sam pokazala neke vrednosti koje oni zaista jako cene. Ne bih da ispadne kao samo hvalisanje, ali ja samo prenosim šta su drugi rekli.
Pa sigurna sam i da naši slušalci to isto misle, barem prema onome što smo imali prilike da čujemo svih prethodnih godina u Narodnom pozorištu u Beogradu i, na primjer, u Boemima koje ste pevali u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. A pomenuli ste da ćete 2023. Opet gostovati u Japanu. Da li ćete opet izvoditi Carmen ili neku drugu operu?
Ne. Ovaj put su pripremi Boemi. Aha. Koje sam već izvodila i opera koju nisam do sada nikada izvodila, to je opera Giuseppe Verdija Aida. To je poprilično veliki izazov za mene, tako da nadam se da će nam sve epidemiološke mirovne situacije dozvoliti da ovaj put zaista odem i da to otpevam, jer Japan kao Japan, sigurna sam da ne mislim jedina tako, je zaista jedna zemlja u kojoj puno možete naučiti od ljudi sa kojima se susrećete tamo.
Meni se čini da vi ste ovde pevali dosta i u Narodnom pozorištu i u Srpskom narodnom pozorištu i kao da vam je to bila na neki način odskočna daska, pošto u protekle dve godine vi imate angažmane u inostranstvu, zar ne?
Pa jeste, može se reći da mi je bila odskočna daska. Kao što sam rekla malo pre za ovu turneju u Kini, stvarno sam zahvalna i Srpskom narodnom pozorištu i Narodnom pozorištu u Beogradu na tim prilikama koje su mi davali.
Predlažem da čujemo kako je to bilo u Japanu. Evo arije Mikaele iz Bizeove opere Carmen. Ariju Mikaele iz opere Carmen Georgea Bizet slušali smo u izvođenju soprana Evgenija Jeremić, naše današnje gošće u emisiji Kon Anima. Evgenija, vi ste takođe jedan od onih pevača koji aktivno drži i koncerte, kako solističke, tako i kamerne muzike. Prethodne dve godine publika je mogla da vas sluša u Beogradu i u vašem rodnom gradu Kragujevcu, a sa muzikom Ivana Jevtića i u drugim gradovima Srbije. O kakvom je projektu reč i gde ste do sada sve nastupili?
Pa moram da napomenem da i jedan od koncerata koji je bio održan u svečanoj sali Skupštine grada je takođe bio koncert koji je bio planiran 2020. godine. Zbog epidemiološke situacije, evo i on je realizovan sad ove. Prvenstveno je reč o vokalnoj muzici akademika Ivana Jevtića, zato što je kao jedan od naših, da kažem, istančanih kompozitora i akademika zaista tokom svih ovih godina stvorio opus vokalne muzike koji zaista nije zanemarljiv. Dakle, to je bilo celovečernji koncert njegove isključivo vokalne muzike, na kome smo izvodili neke njegove cikluse sa flautom, sa trubom i naravno sa klavirom, sa izvrsnom pijanistkinjom Natalijom Mladenović. A koncerti koji smo imali baš skoro, evo do poslednji koncert je bio 10. juna, smo imali turneju sa Beogradskim triom, gde se takođe promovisala muzika Ivana Jevtića, njegovi kamerni, da kažem, sastavi, ciklusi i tako to.
A koliko su ti ciklusi pogodni za dramski sopran, budući da zahtevaju ujednačenost glasa u svim registrima, i skokove, visine, jačinu vokala?
Pa nisu uopšte pogodni i nisu uopšte najlakši za izvođenje, s obzirom da imamo i problematiku srpskog jezika koja je tu, da kažem, onako jako presudna stvar. Naravno, gospodin Jevtić je također pisao i cikluse na italijanskom i na francuskom, ali je prvenstveno taj srpski jezik tu najzastupljeniji. Jako je teško, jako je izazovno i ponekad se setim, baš dok sam zapravo radila na ovim ciklusima i na ovim pesmama, ponekad sam setila sam se koliko sam nekada kukala što moram da u nekim belkanto operama insistirana dikcija, sada se susrećem sa srpskim jezikom koji je toliko nezahvalan za pevanje. I generalno njegov način pisanja je jako, jako težak i treba se prilagoditi na sve načine na koje umete, naravno. Akademik Jevtić je uvek uvažuje bilo kakvu sugestiju da sam ja imala, tako da smo se jako lako dogovarali, ako je s obzirom neko mesto potpuno nemoguće za izvesti, da to nekako drugačije uradimo. Tako da to je jako bitno.
Pomenuli ste problematiku srpskog jezika u pogledu dikcije. Vi ste pevali i Koštanu i na Uranku opere. Sada izvodite cikluse pesama akademika Ivana Jevtića. Da li možemo da napravimo neku paralelu po težini možda? Da li je možda i problematika srpskog jezika ovde dodatno naglašena i drugačijom kompozitorskom poetikom?
Apsolutno, apsolutno. Naprimjer, opera na Uranku Stanislava Biničkog, ja tu zaista nisam osetila te probleme koje sam imala, na primjer, u Koštan ili u muzici Ivana Jevtića, zato što prosto kompozitorski jezik Petra Konjovića, koji svima nama poznat, uopšte nije lagodan, niti pogodan za izvođenje, s obzirom da cela Koštana, ako zanemarimo prve tri slike, zaista podsjeća na momente na naš Strausa, na Strausovu Salomu, na Strausovu Elektru, i uopšte to nije muzika koja je za podcenjivanje i nije muzika koju može svako da otpeva. Da. Ne kažem da sam ja jedna jedina koja to može da uradi, ali zaista da treba se posvetiti, treba dosta raditi na toj ulozi, konkretno Koštane, da bi to zaista zvučalo nenaporno slušalcima pre svega, a onda i da samom pevaču ne škodi. Isto važi i za muziku Ivana Jevtića.
A sada predlažem da čujemo jednu pesmu Ivana Jevtića, Sučim s jutra pred Miloša, uz klaversku pratnju Natalije Mladenović.
Thank you.
Evgenije, najavili ste ponovno gostovanje u Japanu 2023. godine, a šta nas očekuje u narednom periodu?
Pa evo, neka prva stvar koja nam je najbliža jeste izvođenje opere Giacomo Puccinija ili Tabaro, Plašt, iz njegovog triptiha naravno, u okviru Letnje operske akademije. To nas očekuje u prvoj nedelji septembra. Dirigent je Stefan Zekić, učestvuje i hor braća Baruh, kostimograf Dunja Kostić i kao glavni protagonisti Marko Živković, Vuk Zekić, moja malenkost.
A gde će biti održana ta opera?
Da, to je jako možda najzanimljiviji video. Da. Održat će se na brodu Kota 44 i bit će baš onako ambientalni prostor u pitanju. Jako dobra ideja na rediteljke cijele ove opere, Ane Grigorović. Tako da nisam do sada izvodila nikada operu na nekom takvom prostoru, ali s obzirom da smo prošle ili pretprošle godine, ja se izvinjam, izvodili operu Carmen, jedna tragedija, u radionici Narodnog pozorišta, isto tako na otvorenom prostoru, ne sumnjam da će ovo privući publiku, jer prosto ja koliko znam nije se tako nešto dešavalo kod nas.
Ja verujem da će to biti jako zanimljivo. A pored, najavili smo muzički događaje, a pored muzičke aktivnosti, vi ste odnedavno došli na jednu poziciju koja nije toliko muzička, već je više organizatorska, a zapravo se i bavi organizovanjem muzičkih događaja. O čemu je tačno reč?
Tako je. Pošto ja radim trenutno kao nastavnik solo pevanja u muzičkoj školi u Kragujevcu, ja sam član udruženja TELOK, Telo kulture, koje promoviše zapravo zaista, da kažem, prave kulturne vrednosti u ovom vremenu danas. Otvorili smo, da kažem, ogranak u Beogradu, gde sam ja predsednik, gde ćemo nastojiti da zaista se javljamo na sve moguće konkurse i da zaista promovišemo pre svega mlade ljude. Dakle, nije otvoreno radi samo promocije nas koji smo tu, već da zaista se posvetimo mladim ljudima koji, nažalost, nemaju priliku da pevaju. Da imaju normalne honorare, da njihov rad bude plaćen i da prosto se nekako nađe mesto za sve one koji izlaze sa akademije ili su već izašli sa akademije i koji budu želeli da sarađuju sa nama, da prosto imaju priliku da neke stvari uradimo i u Beogradu. A ima još nekih zanimljivih projekata koje se tiču univerziteta u Kragujevcu, tačnije jednog centra koji bi trebalo da se uskoro otvori, koji će biti prvi u svetu, po njegovoj nameni, tako da kažem, ali o tome ne bih još uvijek previše otkrivala, s obzirom da je sve i dalje u procesu rada, ali ako me budete pozvali da budem gost opet, ja ću vam najradije izneti sve detalje vezano za to.
O tome ćemo sljedećeg puta. A kako vam se sada u samom startu čini to spajanje umetnice i na neki način menadžera? Da li vam se čini sada već to komplikovanim?
Pa ne, zato što mi je, zato što je moja želja mogu da kažem želja svih nas koji smo izašli sa fakulteta muzičke umetnosti i sa bilo kog drugog, da kažem, na kraju umetničkog fakulteta, jeste da se bavimo poslom koji volimo. I prosto ja želim koliko god mogu, evo sa nekim malim koracima koje smo preduzeli, da omogućim tim ljudima da zaista radimo stvari kako treba da se rade, samo na osnovu kvaliteta koje posjeduju kao izvođači i umetnici.
Ja vam želim u tome svu sreću.
Hvala.
Hvala vam, Evgenija, što ste razgovarali za naš program. Za kraj današnje emisije Kon Anima čućemo jedan od vaših snimaka sa solističkog koncerta na kojem ste izveli ariju Pace mio Dio iz opere Moć sudbine Giuseppa Verdija. Ariju Pace Mio Dio iz opere Moć sudbine Giuseppa Verdija otpevala je sopran Evginija Jeremić, naša današnja gošća u emisiji Kon Anima, uz klaversku pratnju Petra Markovića. Poštovani slušalci, sa vama su u studiju Radio Beograda 2 bili Vladimir Penđer i Sidora Bovan, koji vas pozdravljaju do narednog susreta. Prijetan dan!